Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Decades of Decadence ialah buku politik dan ulasan dasar oleh Senator Amerika Syarikat Marco Rubio. Buku ini menghujahkan bahawa kemerosotan keyakinan rakyat Amerika terhadap ekonomi, institusi, keluarga dan negara bukan berlaku secara tiba-tiba. Menurut Rubio, ia berpunca daripada beberapa dekad keputusan yang dibuat oleh elit politik, korporat, kewangan dan budaya sering atas nama globalisasi, kecekapan pasaran serta kemajuan sosial. Beliau menyusun kritikannya melalui empat asas kekuatan Amerika, iaitu pekerjaan tempatan yang baik, keluarga stabil, komuniti berakar di sesuatu tempat dan negara berdaulat. Dalam kerangka itu, buku ini bukan kajian akademik yang neutral atau sarat data empirikal. Ia ialah hujah politik konservatif pasca globalisasi yang cuba menerangkan mengapa ramai pekerja dan komuniti merasakan janji kemakmuran moden tidak ditunaikan. Tujuannya ialah mencabar konsensus elit sejak era selepas Perang Dingin sambil mengemukakan arah dasar yang lebih menumpukan industri domestik, keluarga, komuniti dan kepentingan nasional Amerika. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, empat asas kekuatan Amerika sebagai rangka utama kritikan Rubio. Idea paling penting dalam buku ini ialah empat unsur yang pada pandangan Rubio pernah menghubungkan kebebasan Amerika dengan kehidupan harian rakyat biasa. Unsur itu ialah pekerjaan tempatan yang bermaruah, keluarga yang stabil, komuniti geografi yang kukuh dan sebuah negara berdaulat. Rangka ini penting kerana Rubio tidak mentakrifkan kemakmuran hanya sebagai pertumbuhan keluaran dalam negara kasar, harga barangan murah atau keuntungan syarikat. Beliau bertanya sama ada ekonomi membolehkan seseorang membina kehidupan yang stabil di tempat asalnya, menyara keluarga dan mengambil bahagian dalam komuniti yang nyata. Dalam konteks Malaysia, pembaca boleh memahami logiknya melalui perbezaan antara angka ekonomi nasional dengan pengalaman sebuah pekan industri atau kawasan luar bandar. Jika kerja hilang, anak muda berhijrah, perniagaan kecil merosot dan jaringan kejiranan melemah, angka pertumbuhan sahaja mungkin tidak menjawab rasa kehilangan penduduk. Rubio menggunakan logik serupa untuk Amerika. Beliau melihat empat unsur ini sebagai saling bergantung. Kerja yang baik menyokong rumah tangga menyokong komuniti dan komuniti memerlukan negara yang mampu melindungi kepentingan awamnya. Rangka ini juga menjelaskan sifat konservatif buku tersebut. Rubio mempertahankan institusi sosial dan kebangsaan, bukan sekadar mencadangkan pembaikan pentadbiran. Namun, pembaca perlu membezakan antara kekuatan kerangka yang mudah difahami dengan bukti bagi setiap dakwaan. Empat asas itu menawarkan cara yang jelas untuk menilai dasar, tetapi hubungan sebab-akibat yang dihuraikan Rubio tetap terbuka kepada perbahasan. Kedua, globalisasi dan kewangan sebagai punca jurang antara elit dengan ekonomi sebenar, Rubio menyasarkan konsensus ekonomi selepas Perang Dingin yang menganggap perdagangan bebas. Rantaian dekalan global dan pengaliran modal akan memberi manfaat meluas kepada semua pihak. Hujah beliau bukan bahawa hubungan perdagangan antarabangsa tidak berguna. Sebaliknya, beliau berpendapat pembuat dasar terlalu mudah menerima kosnya terhadap pekerja industri, bandar kecil dan sektor pengeluaran domestik. Apabila pengeluaran berpindah ke luar negara, khususnya ketika China berkembang sebagai kuasa pembuatan. Beliau melihat pekerja Amerika kehilangan laluan yang dahulu membolehkan mereka mencapai kestabilan kelas menengah tanpa pendidikan elit. Buku ini turut membezakan ekonomi kewangan dengan ekonomi sebenar. Rubio mengkritik sistem yang memberi ganjaran besar kepada pengurusan aset, transaksi dan keuntungan jangka pendek, sedangkan pembinaan kilang, kemahiran teknikal, penyelidikan dan pekerjaan produktif tidak menerima keutamaan setanding. Kebimbangan ini berkait dengan persoalan kuasa. Jika keputusan korporat dibuat jauh daripada komuniti yang menerima kesannya, keuntungan boleh terkumpul di pusat kewangan sementara risiko sosial ditanggung di tempat lain. Analogi yang dekat untuk pendengar Malaysia ialah perbahasan tentang nilai sebenar pelaburan asing, pemindahan teknologi, peluang kerja tempatan dan daya tahan rantaian bekalan. Rubio mahu dasar perindustrian Amerika dinilai bukan hanya melalui harga pengguna, tetapi juga melalui keupayaannya menghasilkan barangan strategik dan pekerjaan yang berakar di dalam negara. Pengkritik pula boleh membantah bahawa buku ini tidak selalu mengukur dengan teliti kos, faedah dan pertukaran yang terlibat dalam dasar perlindungan atau industri. Ketiga, keluarga dan komuniti fizikal dilihat sebagai institusi, bukan pilihan peribadi semata-mata. Selain ekonomi, Rubio menegaskan bahawa keluarga dan komuniti setempat ialah infrastruktur sosial. Maksudnya, kedua-duanya menyediakan sokongan, tanggungjawab bersama. Pembentukan watak dan rasa memiliki yang tidak mudah digantikan oleh pasaran, aplikasi digital atau program kerajaan pusat. Beliau menolak tanggapan bahawa hubungan peribadi, lokasi tempat tinggal dan identiti bersama tidak lagi penting dalam dunia moden. Pada pandangannya, perubahan budaya yang menganggap semua susunan hidup sama nilainya telah mengabaikan fungsi kestabilan yang dimainkan oleh keluarga dan komuniti berterusan. Hujah ini mempunyai dua lapisan. Pertama, apabila keluarga rapuh, beban menjaga kanak-kanak, warga tua dan orang yang bermasalah lebih mudah berpindah kepada institusi formal yang jauh daripada kehidupan seharian. Kedua, apabila komuniti kehilangan pekerjaan, penduduk tetap dan ruang bersama. Demokrasi tempatan turut melemah kerana orang ramai kurang mempunyai jaringan untuk bekerjasama atau menyuarakan kepentingan mereka. Rubio mengaitkan keadaan ini dengan pengasingan sosial, krisis keluarga dan ketidakpercayaan terhadap institusi. Bahagian ini ialah antara yang paling normatif dalam buku. Ia meminta pembaca menerima bahawa keluarga stabil dan komuniti berasaskan tempat patut diberi perlindungan dasar serta penghormatan budaya. Dalam Malaysia yang mempunyai tradisi gotong royong, kampung dan rangkaian keluarga besar, pembaca mungkin memahami nilai hubungan setempat itu. Namun, analisis yang seimbang perlu mengakui bahawa keluarga dan komuniti juga berubah mengikut keadaan ekonomi, mobiliti, pilihan individu dan kepelbagaian masyarakat. Buku ini lebih kuat sebagai seruan untuk menilai kesan sosial dasar berbanding sebagai bukti bahawa satu bentuk kehidupan sesuai untuk semua. Keempat, kedaulatan negara dan persaingan China mengubah kritik sosial menjadi agenda keselamatan. Rubio menghubungkan masalah domestik Amerika dengan kedudukan negara itu di dunia. Bagi beliau, negara berdaulat bukan sekadar sempadan atau simbol patriotik. Ia ialah kapasiti politik untuk membuat keputusan demi rakyat sendiri, melindungi industri penting, mengawal keselamatan dan mempertahankan tata demokrasi. Atas sebab itu, beliau menolak idea bahawa Amerika sepatutnya melihat dirinya hanya sebagai sebahagian daripada ekonomi global tanpa kepentingan nasional yang tersendiri. Persaingan dengan China menjadi contoh paling jelas. Rubio berhujah bahawa keterbukaan ekonomi yang tidak dikawal membolehkan pesaing strategik membina kekuatan perindustrian dan teknologi. Sementara sebahagian kapasiti pembuatan Amerika menurun, maka isu perdagangan dalam buku ini tidak terhad kepada gaji atau harga. Ia menyentuh bekalan strategik, inovasi, teknologi dan keupayaan negara bertindak ketika krisis. Pandemik COVID-19 menguatkan kebimbangan seperti ini di banyak negara apabila gangguan rantaian bekalan menunjukkan risiko bergantung sepenuhnya pada pengeluaran luar. Pandangan tersebut tidak bermaksud semua kerjasama antarabangsa harus ditolak. Persoalan sebenar yang dibangkitkan Rubio ialah had globalisasi. Dan siapa yang patut menanggung risiko apabila pasaran gagal mengambil kira keselamatan negara atau ketahanan masyarakat? Dalam suasana Malaysia, negara juga sering menimbang keterbukaan perdagangan dengan kepentingan sektor strategik dan autonomi dasar. Perbezaannya, Rubio menulis daripada kedudukan Amerika sebagai kuasa besar, lalu cadangannya lebih menekankan pemulihan keupayaan nasional Amerika. Pengkritik boleh melihat pendekatan ini sebagai nasionalisme, ekonomi yang berisiko menyederhanakan hubungan rumit antara perdagangan, diplomasi dan keselamatan. Adik PPI kita tadi guna tentang bacaan ni. Tapi karat cerita dan pakati. Akhir sekali, tiga tugas pembaharuan dan batas buku sebagai manifesto dasar politik, buku ini tidak berhenti pada diagnosis kemerosotan. Rubio mengarah kepada tiga tugas besar. Menghidupkan semula industri dan inovasi domestik, mengukuhkan semula institusi keluarga serta komuniti dan melaksanakan dasar luar yang lebih berasaskan kedaulatan serta keselamatan Amerika. Arah ini menjadikan Decades of Decadence lebih dekat kepada manifesto dasar daripada sejarah sosial yang tidak berpihak. Ia memberi pembaca satu peta politik yang menggabungkan dasar perindustrian, konservatisme, sosial dan nasionalisme dalam satu hujah. Kelebihan pendekatan ini ialah kejelasan. Pembaca dapat melihat kaitan yang cuba dibina antara kilang, pekerjaan, perkahwinan, kejiranan, kepercayaan kepada institusi dan persaingan kuasa besar. Rubio juga tidak meletakkan semua masalah pada satu parti secara rasmi kerana beliau menyalahkan konsensus elit yang merentasi beberapa dekad dan pentadbiran. Ini membantu menerangkan mengapa bukunya menarik bagi sebahagian pembaca yang kecewa terhadap politik arus perdana. Namun, kekurangan yang sering disebut oleh pengulas juga perlu diberi perhatian. Banyak dakwaan besar buku ini disampaikan secara retorik dan melalui contoh, bukan melalui penelitian data yang mendalam atau perbandingan alternatif dasar yang rapi. Kadangan seperti membawa pulang industri, menyokong keluarga atau mengehadkan pengaruh institusi pusat kelihatan munasabah pada tahap prinsip tetapi pelaksanaannya melibatkan kos. Undang-undang, perdagangan dan konflik nilai yang kompleks. Nilai buku ini terletak pada persoalan yang dipaksanya untuk dibincang, bukan pada anggapan bahawa setiap jawapan yang diberinya sudah muktamad. Kesimpulannya, The Case of Decadence paling sesuai untuk pembaca yang mahu memahami satu aliran penting dalam pemikiran konservatif Amerika kontemporari, khususnya aliran yang semakin skeptikal terhadap globalisasi, dominasi sektor kewangan dan institusi elit. Ia juga berguna untuk pelajar politik, dasar awam dan hubungan antarabangsa yang mahu melihat bagaimana isu pekerjaan, keluarga, budaya dan persaingan dengan China boleh digabungkan dalam satu naratif politik. Pembaca di Malaysia tidak perlu bersetuju dengan andaian sosial atau cadangan Amerika Rubio untuk mendapat manfaat daripadanya. Buku ini boleh menjadi bahan perbandingan yang baik apabila menilai persoalan tempatan tentang pembangunan wilayah, peluang kerja berkualiti, penghijrahan belia, ketahanan industri dan peranan negara. Yang membezakan buku ini daripada banyak kritik populis ialah kerangkanya yang tersusun. Rubio tidak hanya menyerang elit secara umum. Beliau menilai kemerosotan melalui empat asas yang nyata: kerja, keluarga, komuniti dan negara. Dengan itu, beliau cuba menunjukkan bahawa dasar ekonomi mempunyai kesan sosial dan geopolitik, bukan sekadar kesan pada pasaran. Buku ini juga menonjol kerana menggabungkan kebimbangan pekerja kelas menengah dengan bahasa kedaulatan negara dan keselamatan strategik. Walau bagaimanapun, pembaca yang mencari kajian akademik dengan data luas, metodologi telus dan hujah balas yang terperinci mungkin akan mendapati buku ini tidak mencukupi. Ia lebih tepat dibaca sebagai hujah ideologi yang jelas dan mudah diikuti. Bacalah secara kritikal dengan menilai bukti serta andaian di sebalik setiap cadangan. Dalam peranannya sebagai pencetus perbahasan dasar, buku ini menawarkan gambaran padat tentang perubahan arah politik kanan Amerika selepas era globalisasi optimistik. Jika anda ingin menyokong Marco Rubio, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.